Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Edvards Smiltēns no 11. līdz 13. maijam darba vizīti apmeklē Spāniju. Vizītes laikā plānots apsprīstobu valstu atbalstu Ukrainai, Krīvējas agresējas īgrūžošanu un gatavošanos Viļņas NATO samitam. Timā skaitā aizsardzēbas un atturēšanas spieju toloku stiprinošanu NATO austrumu flangā. Tāpat paredzēts porunot Eiropas Savienības dienas kortēbas jautājumus, iemūt vārāka Spānijā vasarā porjums prezidentūru Eiropas Savienības padūmī. Vizītes laikā Madridī Smiltens tiksīs ar Spānijas senāta pirmo viceprezidenti Mariju Kristīnu Narbonu Ruisu un deputātu kongresa prezidenti Meričelu Batelu Lamanju. Tāpat Spānu saimas priekšsādātojam paredzētas tikšanos ar aizsardzēbas un olītu ministreju omatpersonam un vairokas intervejas Spānijas mēdījiem. Pīkdien 12. maijā pulkstens 13. uz Daugavpils valsts pilsētā Vīneibas ielā 13. laukumā pretī Daugavpils universitātes mocēbu korpusam notiks zemesardzes 34. Kojenīgu bataljona komandiera maiņas svinēgo ceremonija, kuras laikā bataljona komandiera omatā stosīs majors Valērijs Baranovskis, nomainot liečnēju komandieri majoru Anatoliju Dzerjuginu. No pulkstens 12.30 līdz 18. Daugavpils valsts pilsētā Ločplieša ielā pretī Andrija Pumpura skvēram iedzīvotoji aicinoti apskatēt zemesardzes un NATO sabiedroto militāro tehniku. Plānots, ka liečnējas zemesardzes 34. Kojenīgu bataljona komandiers majors Anatolijs Dzerjugins, kura dienas saistēts ar zemesardzes 34. Artilērijas un vālo kojenīku bataljonu kopš 2006. Gada, dienestu turpinos papildinot militāro izglītību vecāko štāba virsnīka kursā ASV. 13. maijā sunākstis Mocētoja Mūžas parkā notiks ikgadējo tolka, ko organizēs tendera bīdrēba sadarbībā ar sunākstes evangēliski luteriskos baznēcas draudzi. Parkā šobrīd tūp telnīka Ojāra Arvīda Feldberga skulpturāls ansamblis Gaismas vorti, kas veltēts akadēmikim Jānim Stradiņam. Trešos atmodas idejiskajam veicinotojam un cēlījas atdzimšanas aktīvam atbalstētojam. Tolkas laikā ansambļā pamatos tiks īmūrāta laika kapsulā ar viestijām un okamajam paaudzam. Tāpat kapsulā tiks īvītoti aizkrauklis un iekapis novadu laikrakstu jaunokī numuri, kā arī Latvijas Bankas kolekcijas monēta, kas veltēta vecajam stenderam. Pasaukumā ar savu klotbūtni pagūdinos arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams lielokūtīs saulēns un sauss laiks, tikai brēžiem galvenokort austrumos dabasos pazarodās arī skaits mokuņas. Nalala mokuņu daudzuma dēļ dīnes vidā joprojām jozamonos jūpa augstinotīs ultravioleto starojuma intensitātei ilgstošo uzatarēšanos tīšos saules staros nav īteicama. Sazaglobos lāns viesi un lielokajā valsts teritorijas daļā gaisa sīsies līdz plus 17 plus 22 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.